6682 са загинали по пътищата на България през последните 7 години. Партиите и съдебната система са най-корумпирани в България, показва изследване на Асоциацията Прозрачност без граници. В Париж ще започна срещата между Николас Саркози и Муамар Кадафи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. 6682 загинали и над 62 000 ранени е равносметката за пътните инциденти в България от 2000-та година насам. Годишно в страната стават 80 000 катастрофи, при които умират 1000 души, а 10 000 са ранени. Това сочат данни от проучване на безопасността по пътищата, подготвено от експерти на Световната банка.
Според проучването, повечето происшествия се случват в населените места и се дължат на липсата на съоръжения за пешеходци и проблемите с регулирането на трафика. Най-много убити обаче вземат извънградските пътища. Това се дължи на високата скорост, на използването на предпазни колани и употребата на алкохол. Статистиката сочи, че 25 на 100 от катастрофите у нас се предизвикват от водачи с по-малко от 2 години стаж зад волана.
КАТ да може да определя глобите на водачите още на пътя. Това е едно от предложенията за изменения в закона за движение по пътищата, съобщи пред Дарик началникът на КАТ Пътна полиция, комисар Алекси Стратиев. Той допълни, че е необходимо да бъдат завишени изискванията към шофьорите за състоянието на автомобилните гуми. Николай Христов информира.
С 5% са намалели жертвите при катастрофи у нас от влизането на закона за движение по пътищата, съобщи Алексей Стратиев. Според него обаче е необходимо опростяване на процедурата по налагане на наказанията на нарушителите на пътя. Комисар Стратиев съобщи, че една от идеите за изменение на закона предвижда полицаите да могат да налагат наказания на водачите още на улицата.
Вече сме направили предложение пред Държавно обществената комисия по безопасността на движението за промени в закона за движение по пътищата, но не към завишаване на санкция, по-скоро към подобряване на организацията. Предложение, много ни се иска предвидена процедура по налагане на наказанията директно от контролния орган на пътя, която да бъде заплатена като депозит и едва тогава да може да бъде обжалвана като първо стъпало по административен ред и като второ стъпало пред съда. Така да се установява наказанието, че веднага да се определя и санкция.
Над 380 000 са регистрираните автомобили до момента в страната, като по Коледа броят им ще надхвърли 400 000, съобщи още комисар Стратиев. Шефът на КАТ Пътна полиция предложи да бъдат завишени и изискванията към шофьорите за състоянието на автомобилните гуми. Според сега действащият правилник, зимните гуми трябва да бъдат с грайфер 1,6 мм, докато предложението на комисар Стратиев е тази цифра да стане поне 2 мм.
Да се изгради електронна връзка между всички пунктове за технически прегледи на автомобилите. Това ще предложи на Държавната автомобилна администрация министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Целта е да се засили контролът върху фирмите, които издават документите за техническа изправност и върху собствениците на превозни средства. От Транспортното министерство работят и по поредните промени в провеждането на шофьорските курсове. Бъдещите водачи ще се изпитват от независими организации, обясни Мутафчиев. Ралица Василева с още информация.
Предложението кандидат-водачите да се изпитват не от представители на ДАИ, а от независими организации на автоинструкторите. От гилдията изтъкват като аргумент намаляване на корупцията и независимост при оценяването. По думите на Мутафчиев.
Когато сме готови с изискванията, като изпитите да се извършат от външна организация, то ще има един преходен период от 3, 4 или може би 6 месеца и тогава вече ще влезнат в 10. Това ще е възможността да се оборудват и кабинетите и съответно да определят своите бази в страната. Това от друга страна пък на нас ще ни даде възможност да увеличиме бройката на контролните органи по пътищата, говоря за автомобилна администрация, като част от изпитващите се прехвърлят като проверяващи по пътя, без да увеличаваме съответно администрацията.
Превозвачите не приемат идеята да се забрани движението на тирове по магистралите в последния работен ден преди коледните и новогодишните празници и в последния почивен ден. От Сдружението на организациите от автомобилния транспорт коментираха пред Дарик Радио, че имат поети ангажименти за пренос на товари в Европа. Заместник-председателят на организацията Красимир Лалов призова автора на предложението, изпълнителния директор на Автомагистрали ЕАД Антон Антонов, да не се меси в работата на транспортния министър, а да гледа своята. В отговор на идеята на Антонов, лансирана първо в ефира на Дарик Радио и подкрепена от министъра на регионалното развитие Сенга Гаузов, отново в нашия ефир, Лалов предложи магистралите да бъдат затворени за есенно-зимния сезон, за да е по-спокойно на шефа на Автомагистрали ЕАД. Теодора Симова разговаря с него.
Има еврокоридори, които не са само български, а са европейски и имаме поети ангажименти към Европа. Но европейската практика е малко по-различна. Европейците обявяват предишната година какво ще се случи следващата година. Ние сме царе, обявяваме днес какво ще се случи вчера. Това е някакъв балкански синдром в някои от нашите управници на по-ниско равнище, които се изживяват като еднолични собственици, което очудващо, но ако продължат с този стил, ние ще се постараем да поискаме те управници да се занимават с нещо друго, а не с това, с което не могат явно.
Ако такава е наистина европейската практика, както утвърдят и господин Антонов и министър Гагаузов, може ли на някакъв по-късен етап, примерно за следващата година, да се мисли за такива промени?
Значи, всяка една държава сама за себе си определя нейния интерес от транзита. Кога да се транзитира, какво да се транзитира. България се различава от Европейския съюз с едно малко дребно нещо, че нямаме паркинги на нашите територии.
Другите новини от деня. Извеждането на Национална служба сигурност от състава на МВР и вливането ѝ в новата агенция за национална сигурност най-вероятно ще доведе до нов закон за вътрешното министерство. Това каза заместник министърът на МВР Румен Андреев. Той, министъра на правосъдието Миглена Тачева, участваха в работна среща за преглед на постигнатото по плана за действие в областта на съдебната реформа и борбата срещу организираната престъпност и корупцията, одобрен от правителството през октомври. Информира Нина Александрова.
Според заместник министъра на вътрешните работи Румен Андреев ще се стигне до писането на нов закон за МВР заради изваждането на Национална служба сигурност от вътрешното министерство.
Съвсем определено мога да кажа, че ще работи вероятно нов закон за Министерството на вътрешните работи, защото предвижданото извеждане на Националната служба сигурност от състава на МВР и вливането ѝ в новата агенция е едно обстоятелство, един съществен момент, който довежда до нова философия в Закона за Министерство на вътрешните работи, до такива изменения, които с изменения и допълнения не биха могли да бъдат постигнати.
На срещата министъра на правосъдието Миглена Тачева посочи, че Венецианската комисия е започнала мониторинг на цялата конституция, а не само на четвъртата поправка, засягаща съдебната власт. Тачева очаква експертен доклад за България през марта, не през декември, както е било предвидено първоначално. До тогава е необходим нов по-добър превод на английски на конституцията, каза още министър Тачева.
Не по-малко от 5 години трябва да е мандатът на един училищен директор, смята вице-премиерът и просветен министър Даниел Вълчев. По думите му, в новия закон за училищно образование ще бъде записано, че всеки бъдещ директор трябва да е преминал специален курс на обучение към Националния институт за обучение на директори. Светослава Кузманова с още информация.
Вълчев съобщи още, че проекта за закон за училищното образование ще е готов след около 2 месеца. Въпроса с мандатността на училищните директори ще уредим в същия закон. Милка Коджабашиева, директор на дирекция Координация и контрол в средното образование в Просветното министерство, съобщи, че 199 кандидати са подали документи за директори на 62 държавни училища, в които сега има изпълняващ длъжността. 14 от кандидатите не са допуснати до следващ етап на конкурса, а 155 ще държат писмен изпит под формата на тест следващата седмица. От януари до март до година всички директори на училища в страната ще минат на повторно обучение за работа с делегирани бюджети, каза Анелия Андреева, директор на Института за обучение на директори. В момента в над 40 общини училищата работят пилотно с делегирани бюджети.
Необходимо е създаването на стабилен резервен фонд с целенасочена политика за публичната пенсионна система в период на силен демографски натиск. Това каза министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова по време на дискусия за пенсионната реформа, информира Ангел Богданов.
Министър Масларова подчерта, че населението ни застарява чувствително.
От една страна, пенсионната система трябва да гарантира защита на възрастните и да им позволи един приличен начин на живот. От друга страна, пенсионната система трябва да е защитена и финансово устойчива.
Заместник-председателя на КНСБ Пламен Димитров каза:
средства от излишъците, които върви добре икономиката като цяло, или средства от приватизация, някои други, от хазарт, да речем, от тотализатори, всякакви други игри, да бъдат ориентирани към такъв демографски фонд, се казва той.
Икономическия и социален съвет по пенсионната система в България предлага 14 приоритета за развитие на пенсионната система. Основните сред тях са изравняване на възрастта за пенсиониране, отпадане на възможностите за допълнителен труд от пенсионерите и премахване на тавана за пенсии.
Колеж от лидери ще ръководи новата дясна формация Единна народна партия, която предстои да бъде създадена. Инициативен комитет представи целите на бъдещата политическа сила. Теодора Симова с подробностите.
Бъдещата партия, чийто учредителен конгрес ще се проведе след 3 месеца, ще стъпи на три основни стълба – социална солидарност, икономически растеж и национална идентификация, обяви Мария Капон, независим народен представител в 40-тия парламент. Съкращението на Единна народна партия не търси съвпадението с съкращението на Европейската народна партия.
На английски е UPP, не EPP, т.е. United People's Party, защото единството е основен дефицит.
Илия Петров пък посочи, че десницата е до толкова раздробена, че новата партия няма как да разпилее още повече дясното.
Защо не се върнах в СДС? Аз съм длъжник на СДС и обичам СДС все още. Но човек да се върне в старата си партия е като да се ожени за бившата си жена. В свят, който на всеки 7 секунди се ражда по един блок, е малко трудно да участваш в стари проекти.
Според Петров, броят на партиите в дясното няма значение. 2008 година ще бъде състезание на десните проекти.
В световен мащаб най-корумпирани са политическите партии, парламентът и полицията, а в България партиите и съдебната система. Това показва изследване Световен корупционен барометър 2007 на Асоциацията Прозрачност без граници. 71 евро е средният подкуп в България. 64% от българите посочват, че кампанията на кандидат-кметовете на последните местни избори е била непрозрачна. Богдана Лазарова с още информация.
След партиите и съдебната власт, у нас в класацията на най-корумпираните следват парламентът, здравеопазването, полицията, бизнесът и данъчните служби. 63% от българите смятат, че борбата на правителството с корупцията е неефективна и не усещат взетите от него антикорупционни мерки. Най-висок е средният размер на подкупа в съдебната система у нас 160 евро, а 140 е той в здравеопазването. По 60 евро е в данъчните служби и образованието и 20 евро в полицията. Само една партия от всичките 16 явили се на местните избори е дала достъп до финансовата си документация, това е ДСБ, и още две са изразили съгласие, но не са го направили. Това са БСП и Граждански съюз за Нова България. Близо 70% от българите смятат, че финансирането на местните избори категорично не е прозрачно. 34%, че пари дават приближени до партиите фирми, а 10%, че това става с дарения от държавни и общински фирми или пък от фирми, изпълняващи обществени поръчки, което води до зависимост на кметовете от тях.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. В Париж започна срещата между френския президент Никола Саркози и либийския лидер Муамар Кадафи, който днес пристигна на официално посещение във Франция. Пред Елисейския дворец Кадафи направи преглед на представителната рота на републиканската гвардия. Тази вечер, след първата среща между двамата държавни глави, се очаква да бъдат подписани търговски споразумения между Франция и Либия.
Ден преди пристигането на Кадафи в Париж, медиите реагираха остро. Никола Саркози посреща без комплекси тиранина от Либия, пише вестник Либерасион. Според вестника Париж удостоява с 5-дневна визита същия този лидер, който преди десетина години караше либийците да горят френското знаме в центъра на Триполи по време на либийския национален празник. В друг коментар по темата Либерасион припомня, че Кадафи, който в продължение на 8 години и половина държа за трешетките шестимата български медици, които бяха измъчвани затвора, сега е възнаграден с една дълга официална визита. Нищо не принуждава Франция да прибързва толкова много и да върши подобна мерзост, пише вестник Либерасион. В интервю за вестник Паризиен, френски държавен секретар за правата на човека Рамаят споделя, че е притеснен от факта, че либийският лидер идва във Франция точно днес, когато се отбелязва Международният ден за правата на човека и годишнината от приемането в Общото събрание на ООН на Всеобщата декларация за правата на човека.
Руският президент Владимир Путин подкрепи първия вице-премьер Дмитрий Медведев като кандидат за президентския пост. Наблюдателите гледат на него като на най-умерения и настроен в подкрепа на бизнеса от представителите на управленския екип на Путин, които бяха споменавани за евентуални негови заместници. Освен първи заместник министър-председател, който отговаря за здравеопазването, образованието, жилищното строителство и селското стопанство, Дмитрий Медведев е и председател на управителния съвет на газовия гигант Газпром.
42-годишният Медведев, който работи заедно с Путин в кметството на Санкт-Петербург през 90-те години, беше назначен от поста от президента през 2005 година. От тогава той се появява редовно по телевизията и говори за демографските проблеми и липсата на достатъчно жилища. Очаква се кандидатурата на Медведев да бъде официално издигната на Конгреса на партия 1 на Русия на 17 декември.
Днес изтича срокът, в който дипломатическата тройка САЩ, Русия, Европейския съюз трябва да представи на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун доклада си за хода на преговорите за определяне на бъдещия статут на Косово. Статутът на областта вероятно ще е и главната тема на съвета по общи въпроси и външни отношения в Брюксел. За сега различията между европейските лидери по този въпрос остават, заяви по време на срещата на върха Европейски съюз Африка в Лисабон президентът Георги Първанов. Чуйте какво още каза българския държавен глава в португалската столица пред Евгения Марчева.
За сега различията остават, за сега има немалко проблеми. Това, което според мен доминира от разговорите, проведени до сега, е разбирането, че не бива да се бърза, не бива да се придава спешен характер на решаването на този въпрос, че 10 декември не е датата Хикс и че трябва да се излезе с единна позиция на Европейския съюз по възможност на всички страни, които са заинтересовани от успешното приключване на процеса.
Кой според вас е възможно най-лошия вариант за Косово, на който може да станем свидетели и кой е според вас възможно най-добрия вариант?
Това ще бъде основната тема на министрите на външните работи. Продължават консултациите и между държавните глави, премиерите. Всяко изтичане на информация, всяко залитане в едната или в другата посока, смятам, че към момента би навредило, а не би подпомогнало намирането на трайно решение.
Връщаме се у нас. Днес беше подписан коледният пакт между производители на детски играчки, търговци, контролни органи, потребители в рамките на инициативата, подета от еврокомисаря за защита на потребителите Меглена Кунева, Коледата безопасна. Подписалите пакта обещаха, че на всеки 6 месеца ще се събират, за да отчетат постигнатото в областта на защитата на потребителите. Първата такава среща ще бъде около 1 юли следващата година. Сочна информация Лили Ангелова.
На 9 януари Европейската комисия ще преразгледа директивата за играчките и ще състави нова, обясни еврокомисарят Меглена Кунева.
Това, към което ние се стремим, е да запазим както изискванията към играчките като индустриална стока, така обаче и паралелно как се осъществява безопасността, независимо, че играчката може да е 100% съобразно с директивата, въпреки това тя да продължи да бъде предмет на изпитване само по отношение на безопасността. И ще дам един пример. Магнитите, които не са били предмет на тази директива, производителите не са били в нарушение на директивата, предизвикаха няколко смъртни случаи в Съединените щати. Затова аз помолих да бъде преценено от Европейския стандартизационен орган употребата на магнити и всъщност молбата ми е те да бъдат забранени в детските играчки.
Като част от кампанията Коледата безопасна ще се проведе конкурс за рисунка. Всяко дете на възраст до 18 години може да вземе участие като нарисува подаръкът, за който мечтае. Победителите ще бъдат обявени официално наградени от Меглена Кунева в края на месец януари.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Миглена Георгиева. Въвеждането на нов вид данък, с парите от който да се покриват щетите от тежки земетресения и евентуално наводнения, предлагат от Асоциацията на българските застрахователи. Оттам се изчислили, че ако стойността на налога е 1 промил годишно от данъчната оценка на имотите, държавата ще събира между 20 и 70 милиона лева. Идеята за новия данък е включена в проекта за създаване на национална катастрофична програма, за чието създаване настояват застрахователите. Според Милен Драгневски от инициативния комитет за създаване на катастрофичен пул, предложенията за схемата на управление на сдружението са две.
Едното е изцяло държавна схема без участие на застрахователните компании, като се създаде държавна застрахователна компания, лицензирана по реда на кодекса на застраховане, с покрит риск единствено земетресение, финансиране 100% държавно и управление 100% държавно. Втория вариант е създаване на катастрофичен пул с участието на всички застрахователни компании или с участие на преобладаващ брой от застрахователните компании. Участници виждаме държавата чрез държавната застрахователна компания Българска агенция за експортно застраховане с 50% и други лицензирани застрахователни компании с до 50%.
416 лева и 89 стотинки за 1000 кубически метра природен газ без ДДС, да е цената за крайните клиенти на Булгаргаз за първите 3 месеца на 2008 година. Това предложение на компанията предстои да бъде разгледано от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В сравнение с утвърдената от енергийния регулатор цена за последното 3 месеца на 2007, увеличението е над 19%, а спрямо действащите цени с повече от 25,46%. Ралица Василева информира.
Върху поскъпването на природния газ оказват влияние международните цени на петролните продукти. Според изпълнителния директор на компанията Димитър Гогов.
Това са мазут и газиола. Всичките те за последните отчетни периоди бележат увеличение средно с над 55-60%.
В средата на ноември от Булгаргаз пресметнаха, че повишението на цената трябва да е близо 34%. Предложението за по-малко поскъпване се дължи най-вече на евтиния долар през последните месеци, както и на по-малката търговска надценка, която фирмата ще си начисли. Според наредбата, дружеството има право на 3% надценка, а е предвидило само 0,5%.
Цените на петрола се понижиха под натиска на очакванията, че управлението за Федерален резерв на САЩ ще гласува скромно понижение на лихвите си тази седмица, за да подкрепи щатския долар, предаде Reuters. Американският Лексуров петрол с доставка през януари понижи цената си с 12 цента до $88.16 за барел. Сорта Брент поевтиня с 25 цента до $88.39 за барел. У нас Лукойл България понижи заводските цени на евродизела и газиола. Цената на евродизела намалява с 0,83%, а на газиола пада с 0,92%. Лидерите на Аржентина, Боливия, Бразилия, Венецуела, Парагвай, Уругвай и Еквадор подписаха учредителните документи на нова международна финансова институция – Южноамериканска банка, съобщи Associated Press. Идеята за създаването на новата банка бе лансирана през 2004 от президента на Венецуела Уго Чавес. Очаква се банката да стартира с капитал равен на 4 милиарда и 800 милиона евро. Идеята за Южноамериканската банка е да отпуска заеми на латиноамерикански държави при по-ниски лихви в сравнение с Световната банка и Международният валутен фонд. Най-голямата банка в Европа по размер на активите UBS ще отпише 10 милиарда долара инвестиции в високорискови ипотечни кредити при операции в САЩ, съобщиха от банката. Освен това, UBS ще продаде свои дялове на инвеститори в Сингапур и Близкия изток, за да получи финансиране от 11 милиарда и 500 милиона долара. В комюникето на банката се допълва, че UBS очаква загуби за четвъртото тримесечие и не изключва вероятността да има отрицателни резултати и за цялата 2007 година. Акциите поскъпнаха в ранната сутрешна търговия на Нью-Йоркската фондова борса на фона на очакванията, че евентуалното намаляване на основната лихва на управлението за Федерален резерв на САЩ ще спомогне да бъдат избегнати поредните загуби, свързани с ипотечната криза, предаде Associated Press. Инвеститорите са оптимистично настроени в навечерието на утрешното заседание на Федералния резерв за определяне на основните лихви. Анализаторите очакват Централната американска банка да понижи ставките си, макар икономистите да не са единодушни дали намалението ще бъде с четвърт или с половин процентен пункт. Еврото днес беше купувано заради коментарите от миналата седмица на Европейската централна банка, които сигнализираха за бъдещи повишения на лихвите в еврозоната. В 16 часа единната валута се котираше на нива от 1.4720 срещу долар, което е повишение с повече от половин цент за деня. Валутната информация на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Търговията обаче остава слаба, тъй като пазарите са в изчакване на утрешното заседание на Федералния резерв. Прогнозите са единодушни, че Американската централна банка ще намали нивата на лихвите, но не е ясно с колко, дали с 25 или 50 базови пункта. По-голямо намаление може да разтревожи инвеститорите, че състоянието на икономиката е по-лошо, отколкото предполагат, и това би могло да доведе до нови рекордни стойности в евро-долар. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3280 на 1.33. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4718 долара за 1 евро. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре 1 лев и 32 стотинки. Първия ден от седмицата на Българска фондова борса стартира с понижение за дружествата, ниски обеми и спад на повечето борсови позиции се наблюдаваха днес. И четирите борсови индекса приключиха търговията на отрицателна територия. Най-силен спад регистрира широкият BG40, който намали стойността си с над 2% и се понижи до 520 пункта. Новините от капиталовия пазар са на Петър Пешев от Белтренд Брокерич.
София загуби малко под 2% и приключи на ниво от 1729 пункта. От всеобщия спад бе пощаден единствено имотният индекс BG REIT, който изгуби 0,2%. Книжата на холдинг Novec, Maritex, Aroma, Индустриален капитал холдинг, Стара Планина Холд поясняха с 3 до 4%, като се наредиха начело сред губещите днес. Въпреки все още негативно настроение на БСД, поскъпващи позиции не липсваха. Сред поскъпващите компании се наредиха Бустрат, Капитан Дядо Никола, Дружба, Слънчев бряг, Специализирани бизнес системи, които повишиха пазарните капитализации с 2 до 5%.
Московската борса посрещна с ентусиазъм номинирането на вице-премьера Дмитрий Медведев за кандидат на управляващата партия Единна Русия на Владимир Путин за президентските избори през март 2008, предаде и Тартаси Франс Прес. Основният индекс на Московската борса достигна историческия максимум в момента, когато бе съобщено, че Путин е подкрепил първия вице-премьер Медведев като кандидат за президентския пост. Към 14.40 московско време индексът се повиши с 0,98% до 2308.14 пункта, а акциите на Газпром скочиха с 2,1%. Още икономически и финансови новини четете в интернет сайтовете на Дарик, Лев.бг и Дарик Файнанс. Бизнес новините от деня ви представи Миглена Георгиева.
След малко започва обзорното предаване Денят на Дарик. Водещ е Кирил Вълчев. Какво да очакваме от предаването днес?
Две големи международни теми. Ще признае ли България независимо Косово? В студиото ще бъде заместник министъра на външните работи Любомир Кючуков. Пряко в Париж ще търсим Румяна Винсенти за коментар на посещението на Муамар Кадафи в Франция. Как омбудсмана защитава правата на българските граждани, ще научим в интервю на Йовка Йовчева с Гиню Ганев на Международния ден на правата на човека. В редовната съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на труда и социалната политика ще говорим за приключването на Европейската година на равните възможности.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Галя Станева. Приятна и спокойна вечер.